Вие сте со SPS на Македонски.
Но Фюжинвилс забележа голем пораст на случаи на коронавирус, регистрирајќи 633 нови случаи од 103.000 тестови. Ова е највисоката дневна бројка некогаш регистрирана во државата во период од 24 часа. Најмалку 62 од заразените луѓе биле заразни додека биле во заедницата. 550 случаи живеат во југозападен и западен Сиднеј. Премиерката Гледис Береджиклиан предупреди дека тековните податоци покажуваат дека државата се уште не го видела најлошото од оваа појава, бидејќи секој случај се пренесува на барем уште едно лице. Денеска беа пријавени уште 3 смртни случаи за последните 24 часа. Маж во доцните 60 години од болницата во Ливерпул кој не бил вакциниран и двајца мажи во доцните 70 години.
I hope this really reinforces the message that even if you think you're okay, don't risk giving the virus to those you love the most. Some of the stories we hear every day about the way people are suffering, the way people are seeing loved ones die, and the impact it's having is just devastating. So just stay home. Please don't leave home unless you absolutely have to.
Мисијата за спасување австралици од Афганистан е во тек, а веб-страниците за следење летови сугерираат дека австралиски воен авион го напушта афганистанскиот воздушен простор. На носителите на австралиски пасош синоќ им било наложено да се подготват за спасувачки лет од Кабул. Извори на теренот во Кабул потврдија за SBS дека инструкциите биле дадени вербално и преку имейл вчера по австралиско време. Спасувачките операции ги водат Соединетите Американски држави. Портпаролот на Пентагон Џон Кирби рече дека Соединетите држави сакаат да ја помогнат на Австралија во извлекувањето на засегнатите лица.
We do take some responsibility for our allies and partners in Afghanistan, and we'll be eager to work with Australia to help get out Australian citizens and other individuals who the Australians would like to see get out.
Комисијата за национална безбедност на кабинетот повторно се состанува денеска. Викторија регистрираше 24 ново локално стекнати случаи на COVID-19 од повеќе од 39.000 тестови. 20 се поврзани со познати епидемии, 18 биле изолирани за целиот свој заразен период, а 6 биле во заедницата додека биле заразни. 4 мистериозни случаи се без познат извор на инфекција. Резервациите се сега отворени за лица на возраст меѓу 16 и 39 години од жариштата на Сиднеј за добивање на вакцини Pfizer. За да резервирате, треба да одите најдолу на веб страницата на владата во Нов Фјуженвелс и да кликнете на «Направи резервација» во табелата со клиники што ја нудат вакцината Pfizer. Резервациите може да ги направат само луѓе од областите на загриженост на локалната власт и тоа само за основните работници. Оние кои не се на возраст од 16 до 39 години не можат да резервираат преку оваа програма. Зборувајќи за Канал 7, вице-премиерот Џон Бариларо ја повтори пораката на премиерката дека високите стапки на вакцинација и заштита ќе резултираат со повеќе слободи.
You know, we said if we can get to 6 million jabs, which we're close to, and we'll get hopefully get there before the end of August, that she's prepared to consider a number of freedoms back for people who are vaccinated. And that's the work the crisis committee is doing. Look, the number one benefit for everybody is freedom.
Додека COVID-19 се шири низ регионалните заедници, здравствените представници на абориджините велат дека постои зголемена загриженост поради ниските стапки на вакцинација. Австралиските обрамбени сили и здравствени тимови се распоредени во западниот дел на Нов Фјуженвелс. 5 тимови за вакцинација на австралиските сили за одбрана, составени од 14 медицински лица, медицински сестри и логистички експерти, ќе бидат сместени надвор од Дабо. Замени главната службеничка Дон Кейси од Националната организација за контролирана здравствена заедница на абориджините вели дека сега се повеќе луѓе излегуваат да се вакцинираат.
All Aboriginal and Torres Strait Islander people who are eligible should be vaccinated, and they will aim to do that. And the Community Control Health Services, who they're working with, will encourage people. And there's no doubt that people are now coming forward to be vaccinated.
Во Македонија во последните 24 часа биле направени 7245 тестирања, регистрирани се 999 нови случаи на COVID-19, а пријавени се 14 починати лица. Повеќе од 500 пациенти со ковид се хоспитализирани во болниците низ државата, бројка неколкукратно поголема од истиот овој период лани. Од вчера во функција се модуларната болница на инфективна, како и капацитетите на градската обшта болница 8 септември. Од Министерството за здравство велат дека има слободни места за нови пациенти, а ако е потребно, капацитетите и дополнително ќе се прошират. Во моментов хоспитализирани се вкупно 540 лица во сите ковид центри во државата. Три групи со вкупно 61 државјанин на Македонија веќе се евакуирани од Афганистан. Дел од нив се во Дубај, а дел во Катар, безбедни и на пат кон Скопје, тврди министерот за надворешни работи Бујар Османи. Владата информира дека презела обврска за прифаќање и на 450 граѓани од локалното население од Афганистан. Од владата соопштија дека е донесена одлука да ги ослободи од трошоци за издавање визи сите граѓани од Афганистан кои ќе пристигнат во земјата, а трошоците за нивното сместување во неколку хотели и мотели во земјата ќе бидат во целост покриени од меѓународните организации и од САД, се до нивното заминување кон САД или до трети земји како нивна крајна дестинација. Агенциите на Обединетите нации изразија загриженост, истакнувајќи ги критичните хуманитарни потреби меѓу постојното и ново раселеното население во Афганистан. Официјални представници на УНИЦЕФ истакнаа дека околу 18 милиони луѓе во земјата имат потреба од хуманитарна помош и се очекува едно од три деца да биде тешко подхрането оваа година. Шабија Манту, портпарол на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, ги повика земјите да ги прекинат плановите за евакуација на афганистанците на кои во моментов не им е потребна итна евакуација.
In the wake of the rapid deterioration in the security and human rights situation in large parts of the country, and the unfolding humanitarian emergency, UNHCR calls on states to halt forcible returns of Afghan nationals who have previously been determined to not be in need of international protection.
Европската Унија одлучи да ги суспендира исплатите за развојна помош за земјата. Европските лидери се загрижени за приливот на бегалци, слично како масовното иселување од Сирија во 2015 година. По сириците, афганистанците се меѓу најголемите групи што бараат засолниште во Европа, и тоа уште пред талибанците да го заземат Кабул. Нов Зеланд регистрираше 4 нови случаи на COVID-19, со што вкупниот број на земјата достигна 5. Новите случаи вклучуваат и еден вработен во болницата во Окланд. Премиерката Джасинда Арден изјави дека сите случаи се потврдени како варијанта Делта. Ова доаѓа откако Нов Зеланд влезе во првиот ден од тридневното строго заклучување, додека Окланд и Коромандел ќе бидат заклучени 7 дена.
We have made decisions on the basis that it is better to start high and go down levels, rather than start too low, not contain the virus, and see it move quickly. We've seen the dire consequences of taking too long to act in other countries, not least our neighbours.
Потврдениот број на жртви од земјотресот со јачина од 7,2 степени според Рихтеровата скала што го погоди Хаити се искачи на 1241. Поплавите и обилните дождови во земјата ги прекинаа напорите да се бараат преживеани од земјотресот и да им се помогне на оние што остана без храна и вода или покрив над главата. Обединетите нации објавија дека одвојуваат 8 милиони долари од фондот за итна помош за поддршка на Хаити.
This money will provide essentials such as healthcare, clean water, emergency shelter and sanitation for people impacted by this disaster. Our humanitarian colleagues are telling us that access to the southern peninsula where the quake hit is challenging because gangs are controlling movements. Local authorities are negotiating access.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и 38,01 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 51,80 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четвртог 19 август, во Перт врнежи од дошт максимално 18, во Аделаид делно облачно максимално 20, во Мелбурн исто делно облачно максимално 18, во Хобарт исто делно облачно максимално 16, во Камбера претежно сончево температура до 16, во Сидни претежно сончево максимално 21, во Брисбен делно облачно максимално 22, во Дарвин сончево максимално 33 и во Алис Спрингс сончево максимално 20.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.